Hey, Arada, Papaz, okay. Salam, hormatly dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 20 Mayı hepdenin anonu. Xabarlar günlüğü hem gözetim programlarında başlamadan odur. Günün mühüm xabarlarını sizlere tanıştırıyor. Mikrofonun önünde kardeşim Mirdan Tarih.
Salam, hormatly dinleyiciler. Başta xabarların kayıp yerinin qısaça mazmunu. Washington'da Birleşen Ştatların Prezidenti İsrail'in Premier-Ministri bilen gepleşikler geçirýär. Şuň Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň döredilmeginiň 20-nji ýyl dönümi. Türkmenistan Birleşen Milletler Urulmasynyň Temäke garşy göreş boýunça çäklendirilen konwensiýasyna goşuldy. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny. Şuň Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşikler geçirýär. Dün prezident Obama Washingtonda özüniň ýakyn gün dogry siýasaty baradaky edilmeki müzülenmesinde Israiliň we Palestinanyň serhetleriniň 1967-nji ýyldaky çäklere görä kesitlenmelidigini nyktapdy. Premier-minister Netanyahu prezident Obamanyň bu garaşyny reddetdi. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas Obamanyň Palestin-Israel gepleşiklerinin täzeden başlanmak uğrunda edýän tagallalaryny goldady. Halkara Valyuta Fondunun ozorku başlığı Dominik Strauss-Kahn'na cinsi zorluklar boyunca resmi taydan bildirilen ayıplamalardan son, New York'ta köyünde üyt zorluğuna alındı. Onun ahli hareketlerini yürüt elektron encam arkalı gözü uçuluk edilir. Dün New York'un sudu Dominik Strauss-Kahn'ın $1 million meçberindeki girev bilen azatlığı güyverdi. Prokurorların aytmağına Strauss-Kahn geçen şenbe günü New York'taki mihmanhanaların birinde mihmanhananın bir hizmetçisini zorlamak sinançığında resmi taydan ayıplandı. Ol özüne bildirilen ayıplamaları reddediyar. Ol indi 6. iyunda sudun önünde çıkır. Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şuň Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň döredilmeginiň 20-nji ýyl dönümi. Bu seni münasebetde geçirilen çäherlere gatnaşmak üçin paýtagt Aşgabatda dünýäniň 10-njy ýurtlarından birleşigin agzalary geldiler. Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşigi 1991-nji ýylyň maýynda entik Türkmenistan öz garaşsyzlygyny almanka döredilipdi. Dünýäniň 14 ýurdunda birleşigin 27 bölümi işleýär. Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň Prezidenti Kurvan Uly Berdimuhammedovdir. Türkmenistan Birleşen Milletler Urulmasynyň Temäke garşy göreş boýunça çäklendirilen konwensiýasyna goşuldy. Bu konwensiýa 2003-nji ýylda kabul edilip 2005-nji ýylda güýje giripdi. Dünýäniň 173 ýurdun öz içine alýan bu konwensiýa öz agzalaryny temäke seristilerini reklama etmegi dolu gadagyny eder. Şeýle-de bu seristiler üçin ýukary bahalary we salgytlary bellemegi borçlandyrýar. Birleşen Milletler Urulmasynyň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä Çilim sebäpli her ýyl dünýäde 5 millionly guly adam ölýär. Özbekistanda dissident Şahyr Ýusup Juma 3 ýyl tutuklukdan soň azatlygy goýberildi. 53 ýaşly Ýusup Juma 2008-nji ýylda hökümete garşy protestlerde polisiýanyň işgärlerine boýun egmeýändigi üçin aýplanyp 5 ýyl türme tutuklugyna hukm edilipdi. Yerli we halkara adam hukuk goraýjy gurumalary Ýusup Jumanyň azat edilmegi üçin kampaniýalary hem gurnapdy. Türkiýanyň Günwatar sebitinde dörän ýer ýrylma sebäpli 3 adam helak boldy. Ötün akşam ýurdun Kutahya vilayetinin Simav şehrinde bolun yer sarsgınlığında bir adam aljyrap özünü binanın aynısında zyndy. Başga da bir adam yüreği tutunduğu sebäpli yoguldy. 5.9 barlyk bu tebigi hadisede 10-njy adam yaralanyp, şehriň binalaryna aratnaş liniýalaryna hem zeper etdi. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan ýurdun parlamentinden resmi taýdan umumy amnistiýa eglan etdi. etmegini çağırış etdi. Bu hereketin neticesinde yurdun türmelerindeki oturun Ermeni oppozisyonerlerinin azatlığı güvürülecektiğini karışılıyor. Prezident idarasının yayrıdan beyanatında bellenmegine göre bu amnistiya yurdun karasızlığının 20 yıllığına kabatlanıp geçirilir. Bu davara sentyabr ayında bellenilir. Bundan 2 yıl uzal hem Ermenistan'da amnistiya ilan edilipti. Sonunda 134 türmeden boşadırıptı. Gunorta Afrika'nın Sovyet şehrinde yolukçu otosunun çaknışmağı sebeple 600 gülü yolukça şikayet etti. Şayiatların beryan mağlumatının göre yolukçu otosu stansiyonar otliğini barıp arkadan urptır. Urginin gücü sebeple ençeme yolukçu otliğinin aynalarından hem atılıp çıkıptır. Bu helakçilik sebeple derinöv işler başlandı. Şun Siriyada hupsuzluk güçleri demonstrantlar arası od açandıkları barada mağlumat verilir. Siriyanın inçemi şehirlerinde hükümet arası protestler geçirilir. Qadirli dinleyiciler siz günün mühim habarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epeşiklerimizi devam ettiriyoruz.